Ovo je Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju za Bosnu i Hercegovinu. Moje ime je Žana Kovačević i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. Uvod u emisiji izdvajamo neke od najvažnijih vijesti dana za 16. septembar 2010. godine. Prema analizama nevladine organizacije Centri civilnih inicijativa, Parlament Bosne i Hercegovine u protekle 4 godine nije usvojio ni 1/3 planiranih zakona.
Tako da imamo zakon o dopunama zakona o obrani koji u proceduri pročitaću 1529 dana ili 4,2 godine ili prijedlog zakona izmjena dopuna zakona o državljanstvu, izuzetno važan zakon za sve građane Bosne i Hercegovine, u proceduri je 1485 dana ili pune 4 godine.
Evropski komesar Stefan File u Briselu najavio da bi Srbija za nekoliko dana mogla dobiti pitanje za kandidaturu za Evropsku uniju. U 2 odvojena napada u Iraku ubijeno 9 iračkih vojnika i najmanje 7 civila. 12 ljudi poginulo je danas od eksplozije na jugoistoku Turske. Papa Benedikt XVI. Doputovao u posjetu Britaniji nakon skoro 30 godina. Sud za ratne zločine u Kambodži podigao optužnicu protiv 4 bivša lidera režima Crvenih Kmera za genocid, torturu i vjerski progon. Prije najavljenih i drugih tema, pregled događaja dana koje je pripremila Mirna Sadiković.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Parlament Bosne i Hercegovine u protekle 4 godine nije usvojio ni 1/3 planiranih zakona, pokazalo je istraživanje Centra civilnih inicijativa. Poređenja radi, Hrvatski sabor je u prvih 6 mjeseci ove godine usvojio 88 zakona, a Skupština Srbije u prošloj godini 265 zakona, što je za 94 zakona više od broja kojeg je Parlament Bosne i Hercegovine usvojio za cijeli mandat. Parlamentarci su za ove rezultate sebi povećali platu i za 108%. U Prijedoru je danas održana konferencija Priznavanje krivice, šansa za pomirenje, na kojoj je konstatovano da je na političkim liderima i vjerskim vođama moralna odgovornost da podstaknu javnu raspravu i otvore dijalog radi postizanja konsenzusa i zajedničke spoznaje o događajima u ratnom periodu na prostoru Bosne i Hercegovine, kako se njima ne bi bavile buduće generacije. Suđenje Radovanu Karadžiću pred tribunalom u Hagu danas je, poslije iskaza svjedoka optužbe Francisa Roya Thomasa, prekinuto i bit će nastavljeno 27. septembra, kako bi odbrana mogla da prouči obimnu dokumentaciju dobijenu od tužilaca. Tribunal za genocid u Kambodži danas je optužio 4 preživjelih lidera režima Crvenih Kmera, okrivljenog za smrt 1.700.000 ljudi tokom 70. godina. Danas je u Briselu izrazio nadu da će u oktobru članice Evropske unije učiniti novi korak kandidaturi Srbije za članstvo i rekao da će Evropska komisija na to reagovati odmah. Čelnici 27 zemalja članica Evropske unije okupili su se danas u Briselu na jednodnevnom vanrednom samitu posvećenom vanjskoj politici, koji bi mogao biti zasjenjen aferom u vezi sa deportacijom Roma iz Francuske u Rumuniju i Bugarsku. Francuski predsjednik Nicolas Sarkozy najavio je da će pred svojim evropskim kolegama objasniti francusku odluku, iako to pitanje nije na dnevnom redu sastanka na vrhu. U zaključcima današnjeg zasjedanja trebalo bi da bude data i ocjena o odnosima sa zemljama Zapadnog Balkana. 12 lica poginulo je od eksplozije improvizovane naprave aktivirane daljinskim upravljačem kod minibusa u provinciji Hakari na jugoistoku Turske, izjavili su danas sigurnosni zvaničnici. Jugoistok Turske već dugo je zahvaćen nasiljem zbog sukoba pobunjenika i separatističke radničke partije Kurdistana sa turskom armijom. Pobunjenici su proglasili prekid 2-3 do 20. septembra. Papa Benedikt XVI. Priznao je danas da se Rimokatolička crkva nije dovoljno odlučno i brzo obračunala sa sveštenicima koji su seksualno zlostavljali djecu. Obraćajući se novinarima na putu za Edinburg u Škotskoj, papa je rekao da je prioritet crkve da pomogne žrtvama da zaliječe rane i povrate povjerenje u crkvu. Ovo je do sad najdirektnije priznanje propusta Katoličke crkve u obračunu sa skandalom seksualnog zlostavljanja u koji su umiješani katolički sveštenici. Led na Arktiku nastavio je da se topi ovog ljeta, mada ne onako alarmantnom brzinom kao 2007. godine, upozoravaju američki naučnici. Oni navode da se ledeni pokrivač na Arktiku rekordno suzio i da će, ukoliko se ovaj trend nastavi, led u ovoj oblasti istopiti do septembra 2030. godine. 16. septembar u svijetu se obilježava kao Međunarodni dan zaštite ozonskog omotača. Ustanovljen je 1994. godine kada je potpisan Montrealski protokol kojim su predviđene konkretne aktivnosti zemalja i različiti projekti da bi se zaštitio ozonski omotač.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Još jedan pregled vijesti na kraju današnje emisije. Sada slijede javljanja i izvještaji naših reportera. Oba doma parlamenta Bosne i Hercegovine u protekle četiri godine nisu usvojili ni jednu trećinu planiranih zakona. Istovremeno, Hrvatski sabor u ovoj godini usvojio je 88, a Skupština Srbije u 2009. više od 250 zakona, što je za 94 zakona više od broja kojeg je parlament BiH usvojio za cijeli svoj mandat. Ništa bolje nije radio ni savjet ministara. Ovo su podaci nevladine organizacije Centri civilnih inicijativa, informiše Dženana Karabegović.
Iako za četverogodišnji mandat nisu usvojili zakona koliko je Skupština Srbije usvojila samo u prošloj godini, bosansko-hercegovački parlamentarci su zato sebi povećali plate i to za 108%. Tako su sebi osigurali mjesečna primanja koja se kreću od 5.500 do 7.500 maraka. To praktično znači da za jedan mandat zarade od 200 do 300 hiljada konvertibilnih maraka. Istovremeno za isti period nisu usvojili ni jednu trećinu planiranih zakona. Ivica Čavar, predstavnik Centra civilnih inicijativa.
Ono što je dodatna negativnost u radu parlamenta Bosne i Hercegovine je što se broj zakona koje parlamentarci odbijaju u oba doma parlamenta Bosne i Hercegovine opasno približava broju usvojenih zakona. Tako da imamo situaciju da je usvojeno 170 zakona, a odbijeno ukupno 130 zakona. Tako da imamo zakon dopunama zakona o obrani koji u proceduri pročitaću 1529 dana ili 4,2 godine ili prijedlog zakona izmjena dopuna zakona o državljanstvu, izuzetno važan zakon za sve građane Bosne i Hercegovine, u proceduri je 1485 dana ili pune 4 godine.
Ništa bolje u protekle 4 godine nije radilo ni Vijeće ministara Bosne i Hercegovine. Od 2006. do 2010. ministri su na sjednicama proveli 33,5-8-satna radna dana. Realizovano je tek 40% aktivnosti, dok su im plate porasle za 100%, kaže Denis Telić.
Pa su tako za mandat zaradili ministri naši od 210.000 konvertibilnih maraka do 230 koliko inkasirao predsjedavajući Vijeća ministara Nikola Špirić za mandatni period. Radnik sa prosječnom platom u Bosni i Hercegovini da bi toliko zaradio mora raditi skoro četvrt vijeka, odnosno 25 godina.
Nerad parlamentaraca i ministara nije ih omeo, pa su se neki od njih ponovo kandidovali za opšte izbore u oktobru. Neki su kandidati za predsjedništvo Bosne i Hercegovine ove godine: Martin Raguž, Mladen Ivanić, Jerko Ivanković-Lijanović i Bakir Izetbegović. Centri civilnih inicijativa pozivaju glasače da se informišu o radu poslanika i ministara u protekle četiri godine, te prouče alternative kako bi donijeli pravu odluku za koga glasati. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
U nastavku ćemo o predizbornoj kampanji. Sa redovnih konferencija za novinare opozicionih stranaka u Republici Srpskoj, tačnije Srpske demokratske stranke, Partije demokratskog progresa i naše stranke, najznačajnije poruke prenosi Milorad Milojević.
U našoj stranci najavljuju da će, ukoliko dođu na vlast, pokrenuti ozbiljnu kampanju borbe protiv korupcije i smanjivanje plata funkcionerima i izabranim zvaničnicima za polovinu kako bi se obezbijedila sredstva za ugrožene kategorije. Nosilac liste naše stranke za Narodnu skupštinu Republike Srpske, Damir Miljević, rekao je da će inicirati donošenje zakona o fiskalnoj disciplini kako bi se spriječio rasipnički odnos vlasti prema budžetima.
S obzirom da su budžeti u Republici Srpskoj svi kad se saberu negdje oko 2 milijarde i 200 milijuna kuna maraka, znači samo 10% od ovog javašluka uštedimo, to je 220 milijuna maraka koje možemo da preusmjerimo onda za ono što je stvarna potreba. Isto tako ovlašćujemo Poresku upravu Republike Srpske da upoređuje i kontroliše pored prihoda građana i imovinu.
U SDS-u i PDP-u danas su ustvrdili kako vladajući SNSD lažira predizborna istraživanja, te kazali kako i opozicija ima svoja istraživanja koja pokazuju izvjesnu pobjedu koalicije Zajedno za Srpsku. Generalni sekretar SDS-a Dragan Čuzulan predstavio istraživanja te stranke.
Istraživanja pokazuju da je SNSD u značajnom padu, da su SNSD i SDS skoro izjednačeni, da je PDP jači od prvog koalicijonog partnera vlasti DNS-a, a da je Srpska radikalna stranka jača od Socijalističke partije. Dakle, snaga koalicije je sigurno za više od 5% iznad SNSD-a.
PDP uradio istraživanje na uzorku od 12.000 građana u Republici Srpskoj. Nosilac liste PDP-a za Narodnu skupštinu Branislav Borenović također je uvjeren u pobjedu opozicionog bloka.
Pokazuje da je apsolutno prednost i pobjeda Srpskog člana predsjedništva Ivanića, koji po tom istraživanju, našem istraživanju, ima 52% podrške, Nebojša Đovanović negdje 45% podrške građana. Kada je u pitanju predsjednik Republike, Ognjen Tadić 49%, Milorad Dodik 46%, ovi ostali zanemarljivo. I kada je u pitanju Narodna skupština, SNSD je izgubio značajnu podršku.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Kad je riječ o izbornom marketingu, prema ocjenama stručnjaka, političke stranke u BiH nisu ponudile ništa novo. Kampanja se vodi sa džinovskih bilborda i poruka na njima, te putem medijskih izvještaja sa stranačkih tribina. Bez kreativnosti i jasne vizije, zaključuju eksperti. Slušamo Maju Bilajac.
Poredeći ovu izbornu kampanju s onom iz 2006. godine, mnogo je elemenata koji su gotovo identični, kaže profesor političke komunikacije na Mostarskom univerzitetu Zoran Tomić. Misli prvenstveno na kvalitet političkih poruka stranaka, ali dodaje da je kod manjeg broja partija dizajn kampanje malo uznapredovao.
Kada bi morao u jednoj rečenici na neki način dimenzionirati ovu kampanju i cijeli taj politički marketing, ja bih rekao politička nervoza nam nije donijela ništa novo, politička nervoza nam je donijela već viđeno, tipično bosansko-hercegovački, tipično hrvatsko, tipično bošnjačko i tipično srpsko.
Direktor PR agencije Prime Communications Dragan Močević kaže da je i u ovoj predizbornoj kampanji nastavljeno s retorikom i načinima komunikacije s biračima, kao što je to bio slučaj prethodnih godina. On objašnjava da su bosansko-hercegovački političari stručnjaci isključivo za komunikaciju sa istomišljenicima.
Tako da su i sve kampanje koje sada možemo vidjeti namijenjene isključivo za komunikaciju sa istomišljenicima, dok se nekih 50% građana koji ne izlazi na izbore i koji su apstinenti već godinama i dalje ne mogu pronaći ni u jednoj od poruka koje sada možemo vidjeti.
Profesor Zoran Tomić kaže da od 1990. godine do danas u Bosni i Hercegovini dominira prljava kampanja u kojoj umjesto kvalitetnih programa stranke mobilišu biračko tijelo apelima na nesigurnost, ugroženost i strah. Naglašava da političari nisu napravili ponudu pa su izostali realno osmišljeni ciljevi koji se mogu ostvariti. A šta je to što se može i obećati i realno ispuniti, naša politika ne poznaje, zaključuje profesor političke komunikacije. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Maja Bilajac.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Generalni sekretar Savjeta za regionalnu saradnju Hidajet Biščević predstavio je danas u Sarajevu novu strategiju ove organizacije do 2013. godine. Kao nasljednik Pakta stabilnosti za jugoistočnu Europu, Savjet pomaže regionalnu saradnju i podržava evropske i euroatlantske integracije u jugoistočnoj Europi, informiše Mila Dobradović.
Strategija i program rada Vijeća za regionalnu saradnju, koje okuplja 12 zemalja jugoistočne Europe, dobila je podršku svih šefova i vlada procesa saradnje, a pripremljena je u bliskoj saradnji sa Europskom komisijom. Generalni sekretar Vijeća za regionalnu saradnju Hido Biščević kaže da je strategija okrenuta konkretnim projektima koji predstavljaju odgovor na ekonomsku i financijsku krizu koja je zahvatila regiju.
Područje koje je do prije 2-3 godine bilo najdinamičnije u pogledu tržišnih aktivnosti, financijskih aktivnosti, investicija itd. odjednom se suočilo sa tim tsunamijem krize koji je pokazao velike ne samo dnevne probleme nacionalnih ekonomija, nego i strukturalne, duboke strukturalne probleme. Opet bez obzira je li netko u EU ili nije, i u tom smislu je veliki dio ove strategije i ovog radnog programa za sljedeće 3 godine okrenut upravo konkretnim projektima koji, naravno uz snažan angažman vlada ovog naše regije, mogu u velikoj mjeri uzvratiti na efekat krize.
Zamjenica generalnog sekretara Vijeća Europe Jelena Minić navela je konkretne projekte od prenosa investicione komisije za jugoistočnu Europu na Vijeće za regionalnu saradnju do izrade studije izvodljivosti u razvoju avioprevoza.
Dalje raditi na jačanju pravosudnih, saradnju u oblasti pravosuđa i tužilaštava u regionu. Zatim mi podržavamo postojeće inicijative vezane za borbu protiv korupcije.
Iz Vijeća za regionalnu saradnju u Jugoistočnoj Europi upućena je poruka BH političarima te poslovnoj zajednici da se snažnije angažuju u novim projektima Vijeća. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milad Obradović.
15:14, podsjećam na neke od vijesti dana. Prema analizama nevladinih organizacija Centri civilnih inicijativa, Parlament Bosne i Hercegovine u protekle 4 godine mandata nije usvojio ni trećinu planiranih zakona. Od danas redovan željeznički saobraćaj na relaciji Sarajevo-Bihać-Sarajevo. Evropski komesar Štefan File u Briselu najavio da bi Srbija za nekoliko dana mogla dobiti pitanja za kandidaturu za Evropsku uniju. U 2 odvojena napada u Iraku ubijeno 9 iračkih vojnika i najmanje 7 civila. 12 ljudi poginulo od eksplozije na jugoistoku Turske. Papa Benedikt XVI doputovao u posjetu Britaniji nakon skoro 30 godina. Vrijeme sutra umjereno do pretežno oblačno, u Hercegovini sunčano. Najviša dnevna temperatura od 23 do 29 stepeni Celzijusa.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Do kraja emisije, pored ostalog, još objavljujemo kako spriječiti nasilje na sportskim terenima.
Sistemski se mora pristupiti ovom problemu, jer mi nemamo problem samo sa navijačima na terenu. Ovo je posljedica.
Danas je nakon 18 godina iz Sarajeva ponovo otišao voz za Bihać.
Osjećam se uzbuđeno, zato što prvi put idem vozom za Bihać.
Uobičajeno prije najavljenog, nakratko ćemo van granica Bosne i Hercegovine. Lideri zemalja članica Europske unije okupili su se danas u Briselu na jednodnevnom vanrednom samitu posvećenom vanjskoj politici, koji bi međutim mogao biti zasjenjen aferom u vezi s deportacijom Roma iz Francuske u Rumuniju i Bugarsku. U studiju Pragu pripremila Biljana Jovičević.
Predsjednik Francuske Nicolas Sarkozy bio je bijesan poslije izjave Evropskog komesara za pravdu Viviane Reding, koja je usporedila francuski odnos prema Romima sa deportacijom cigana tokom Drugog svjetskog rata. Reding je također zatražila od Evropske komisije da preduzme mjere protiv Francuske zbog deportacije. Na ovo je oštro reagovao i premijer Francuske, François Fillon. Usporedba sa Drugim svjetskim ratom je nevjerovatna, nezamisliva, skandalozna i nema mjesta za osuđujuća mišljenja o našoj državnoj politici. Postoje činjenice, držimo se činjenica i uz pomoć činjenica u narednih nekoliko sati mi ćemo vam pokazati da Francuska u potpunosti poštuje sopstvena i pravila Evropske unije. Komesarka za pravdu Reding kasnije rekla da žali zbog tumačenja njene izjave, a predsjednik Evropske komisije José Manuel Barroso distancirao se od nje. U međuvremenu je danas blago loptu izgleda spustio i predsjednik Evropskog parlamenta Jerzy Buzek. Rješavanje problema sa što manje tenzija uvijek je bolje, sa manje napetosti, ali uz veliku odgovornost i solidarnost. Također moramo izbjegavati zapaljivu retoriku koja se s vremena na vrijeme može desiti. Ne bismo željeli ovakve tenzije u našoj zajednici ni na našem kontinentu, jer može da bude opasno. Mi to razumijemo veoma dobro i mislim da je vrijedno da počnemo da radimo na tome vrlo ozbiljno. Mi smo to upravo uradili. Razumijevanje za potez Francuske eksplicitno iskazao samo italijanski premijer Silvio Berlusconi. Iako je Francuska deportovala na hiljade Roma u Rumuniju i Bugarsku tokom posljednjih nekoliko godina, proces je ubrzala prošlog mjeseca kao dio velike operacije uklanjanja ilegalnih naselja u zemlji.
Pred tribunalom u Hagu na suđenju optuženom Radovanu Karadžiću danas je završeno ispitivanje nekadašnjih šefa vojnih posmatrača u Bosni i Hercegovini Francisa Roya Thomasa. Nakon toga suđenje je prekinuto do 27. septembra kako bi odbrana mogla da prouči obimnu dokumentaciju dobijenu od tužilaca, prenosi Goran Jungvirt.
Za optuženog Karadžića cijelo Sarajevo je bilo legitiman cilj napada, budući da je prema njegovim tvrdnjama armija BiH imala položaje ne samo uz dugačku liniju sukoba, već i unutar stambenih područja grada. Kako bi opovrgao tvrdnju svjedoka o nasumičnom granatiranju, bez obzira radi li se o vojnim ili civilnim ciljevima, Karadžić je iskoristio izvještaje bošnjačkih snaga koje su bile smještene u gradu. Prema njemu veliki broj incidenata granatiranja je nepravedno pripisan srpskoj strani. Dijalog optuženog i kanadskog majora Thomasa riječima sudskog prevoditelja.
Slažete li se da je veoma veliki broj incidenata i projektila čije poreklo i mjesto ispaljenja nisu mogli biti utvrđeni?
Mogu samo usput reći da je općenito u Sarajevo vrijeme dok sam ja bio tamo, a to je bilo do jula 94. godine, da su minobacačke granate, to jest mine mogle biti ispaljivane sa bilo koje od strana, ali sve veće od toga je moralo dolaziti sa srpske strane. Mi smo, kada bi počinjali istragu, uvijek kretali od te pretpostavke.
Svjedok Tomas potvrdio je Karadžiću da su bošnjačke snage unutar grada koristile minobacače, transportirajući ih u civilna područja i od tamo napadale srpske položaje.
Mi smo puno vremena proveli pokušavajući da ih uhvatimo u tome da prenose minobacač u krug bolnice, da onda pucaju i da onda odu odatle, ali nismo nikada uspjeli da ih uhvatimo u samom tom činu, ali znamo da su to radili.
Hvala.
Ipak, bivši viši UN-ov promatrač, sucima je napomenuo tijekom unakrsnog ispitivanja kako se bošnjačke snage ne može optuživati za granate koje su padale po centru grada s obzirom na logiku dometa minobacača. Također, Tomas se prisjetio da su ga srpske snage impresionirale preciznošću kada su njega osobno gađale na putu prema Palama, što prema njemu znači da su mogle tako djelovati i po Sarajevu, a ne nasumično. Karadžić je s druge strane prezentirao i naređenje armije BiH o djelovanju bošnjačkih tenkovskih jedinica u gradu, što je svjedok odbacio kao mogućnost. Nakon svjedočenja Tomasa, suđenje Karadžiću ponovno je odgođeno za desetak dana, budući da je optuženom odobren zahtjev za dodatnim vremenom kako bi mogao proučiti dokumentaciju zapljenjenu krajem prošle godine prilikom pretresa stanova dvojice bivših oficira Vojske Republike Srpske. Za Radio Slobodna Evropa, Goran Jungwirth.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radiom Slobodna Evropa.
U Banja Luci je danas održana sjednica Vijeća naroda Republike Srpske na kojoj su usvojene izmjene poslovnika. Najvažnija je izmjena što će Vijeće naroda u narednom periodu sve procedure oko zaštite vitalnog nacionalnog interesa morati završiti u roku od 30 dana, informiše Erdogan Katana.
Predsjedavajući Vijeća naroda Republike Srpske Dževad Osmančević istakao je da je usvojeni poslovnik predvidio i neka rješenja koja do sada nisu bila definisana.
Do sada u poslovniku nismo imali pogotovo evo specifične situacije kao što su situacije kada treba konstituisati novi saziv Vijeća naroda. Nismo precizno imali odredbe ko saziva, ko predlaže, ko kontaktira političke subjekte koje su stvarile rezultate, rekao bih, u Narodnoj skupštini, pa samim tim i stvorile pretpostavku za delegiranje delegata u Vijeće naroda. Opredelenja su da to postojeći predsjedavajući, dakle, obavlja taj dio poslova zajedno sa svojim potpredsjednicima.
Jedno od pitanja koje je riješeno novim poslovnikom Vijeća naroda je izjašnjavanje o promjenama Ustava Republike Srpske, kazao je Osmančević.
Narodna skupština je svojim poslovnikom regulirala da odluke o promjenama Ustava Republike Srpske donosi, dakle, u paketu svi amandmani, dok od Vijeća naroda to nije precizno pisalo, se radi o paketu, iako nije definirano da se o ustavnim promjenama može razmatrati pojedinačno od amandmana do amandmana. Danas je precizno, dakle, u poslovniku zaključeno da u Vijeću naroda promjena Ustava Republike Srpske će se donositi kad se radi o amandmanima, dakle pojedinačno će se usvajati amandman po amandman.
Za promjenu poslovnika glasalo je 24 od 28 članova Vijeća naroda. Predsjedavajući kluba Srpskog naroda u Vijeću naroda Republike Srpske Staša Košarac izrazio je zadovoljstvo što je poslovnik usvojen i što su ga podržali predstavnici bošnjačkog naroda.
Mislim da će upravo primjena ovog poslovnika sigurno ubrzati određene procese u Vijeću naroda Republike Srpske, jer je poslovnički definisano da cjelokupan proces u Vijeću naroda Republike Srpske je neophodno završiti do 30 dana.
Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdogan Katena.
Federalno ministarstvo pravde provodi projekat registracije zemljišta, čiji je cilj sređivanje situacije u zemljišnim knjigama i katastrima, kako bi građanima bilo omogućeno da na brz i efikasan način dođu do podataka o svojim nekretninama. Izvještaj Ajde Đugum.
Projektom registracije zemljišta želi se urediti stanje u zemljišnim knjigama i katastrima u federaciji, jer trenutno oko 80% podataka u zemljišnim knjigama i katastrima nije ažurirano, kaže pomoćnik federalnog ministra pravde Goran Šimić.
Konačni cilj ovoga što mi želimo uraditi je da je zemljišna knjiga i katastar 100% ažurni i da u svakom trenutku podaci koji se tamo nalaze su potpuno identični sa stvarnim stanjem na terenu. To je važno i zbog građana, ali i zbog budućih investicija, pravnog prometa Europske unije ili ne znam čega.
Kako bi građanima osigurali brzi i kvalitetan pristup podacima o nekretninama u federaciji do sada digitalizirano oko 90% svih zemljišno-knjižnih uložaka, dok su renovirana 22 zemljišno-knjižna ureda. Novac za ovaj projekat izdvojila je Svjetska banka u iznosu od 17 miliona dolara, od čega je nešto više od 8 miliona predviđeno za federaciju. Kako bi se potpuno uredila ova oblast, potrebno je prilagoditi zakonsku regulativu, kaže federalni ministar pravde Felix Vidović.
Putili smo u parlamentarnu proceduru niz zakona, tu prije svega mislim na zakon o zemljišnoj knjizi i zakon o katastru, gdje nažalost još nismo uspjeli dobiti suglasnost parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine na izmjene tih zakona.
Direktor Federalne uprave za geodetsko imovinske pravne poslove Željko Bradović rekao je da više od 40% katastarskih općina digitalizirano, te da je to urađeno u sredinama u kojima je promet nekretninama izraženiji.
Išli smo sa sistematskim ažuriranjem, znači to je u cijelosti usklađivanje stanja na terenu, provedba tih promjena kroz katastar i kroz zemljišnu knjigu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
U Sarajevu danas počela i konferencija o sprječavanju nasilja na sportskim takmičenjima, koja ima za cilj definisati konkretne mjere za sprječavanje ove pojave. Izvještaj Ivana Katavića.
Protekla sezona u Bosansko-Hercegovačkoj premijer ligi može se okarakterizirati kao najtragičnija u posljednjih 7 godina otkako je liga uspostavljena. U toj sezoni dogodilo se 7 incidenata većih razmjera. U jednom od njih poginuo je i Vedran Puljić, navijač nogometnog kluba Sarajevo. 400 osoba je lakše i teže povrijeđeno. Društvo psihologa Federacije Bosne i Hercegovine pokrenulo je inicijativu da se počne pričati o problemu, nakon čega bi se definirale i mjere sprječavanja nasilja na sportskim terenima. Predsjednik društva Ibrahim Prohić.
Cilj je da ukažemo društvu i nadležnim organima da je potrebno definirati jedan ozbiljan društveni projekat onako kako se definiraju naučni projekti i koji bi se realizirao na jedan sistematičan i kontinuiran način.
U sprječavanju huliganizma u Bosni i Hercegovini važnu ulogu imaju svi segmenti društva. Jedan od prvih koraka je uvođenje psihologa u sportske klubove. Psihologinja Jasna Bajraktarević.
Ogroman je dijapazon rada i posla psihologa, ali samo ukoliko izađemo iz oblasti teorije i ukoliko ljudima mi damo platformu da shvate da možemo da im damo i ponudimo rješenje. Naravno, kod svih zakonskih regulativa pa nadalje, sistemski se mora pristupiti ovom problemu, jer mi nemamo problem samo sa navijačima na terenu, ovo je posljedica.
Muhamed Bikić, sportski novinar.
Ta konekcija između klubova i navijača najviše nedostaje, a još jedan veoma bitan je segment odnos igrača i odnos sami segment rezultata. Znamo i svi da je u sportu rezultat mjerilo svakog naravno uspjeha i u nedostatku rezultata dolaze do tih neželjenih posljedica.
Bosna i Hercegovina još uvijek nema državnog zakona o sprječavanju nasilja na sportskim terenima. Takav zakon postoji u Republici Srpskoj i u nekoliko kantona u federaciji. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Europa, Ivan Katavić.
Iz Sarajeva je danas nakon 18 godina ponovo otišao voz za Bihać preko Banja Luke i Prijedora. Voz ispratila naša Selma Boračić.
Prije nešto više od sat vremena, nakon 18 godina, sa Sarajevske željezničke stanice krenuo je voz za Bihać. Kao rijetko kada, na peronima je bilo mnogo ljudi, od kojih su neki otputovali, a većina ih je došla pozdraviti uspostavljanje ove željezničke putničke linije.
Pa osjećam se uzbuđeno, zato što prvi put idem vozom za Bihać.
Ovo nam je prva vožnja za Bihać, tako da će biti, ja mislim, super. I druženje, ima nas par ovdje kolega i to je to.
A želim da isprati naš prvi voz za Bihać. Preko Banja Luke, to je ipak uvezivanje.
Generalni direktor željeznica Federacije Bosne i Hercegovine Nedžad Osmanagić ističe da će ova linija uveliko doprinijeti povezivanju Bihaća sa ostalim dijelovima države, ali i regije.
Posebno je značajan za Bihaćku regiju koja nije saobraćajno željeznički bila povezana sa ostalim dijelom naše države. Mi ćemo tim vozom pokušati da povežemo poslovne ljude koji imaju potrebe da dolaze u Sarajevo i ostali normalno putnike koji trebaju da obavljaju svoje poslove u Sarajevu i da dolaze u Sarajevo.
Premijer Federacije Bosne i Hercegovine Mustafa Mujezinović obećao je veći angažman vlade za projekte unapređenja željeznica federacije.
I u ovom projektu i svim drugim projektima mora i država biti maksimalno uključena. Ja u ime ove vlade i u ostatka mandata mogu da kažem da će te podrške biti, da je željeznica kičma privrede jedne države, tako je svugdje u svijetu, tako će biti i u Bosni i Hercegovini.
Voz iz Sarajeva za Bihać ići će svakim danom od 13 sati i 53 minuta, a iz Bihaća se vraća u 22 sata i 15 minuta. Cijena karte u jednom smjeru košta 40, dok se za povratnu kartu treba izdvojiti 60 konvertibilnih maraka. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
I na samom smo kraju emisije, još jedan pregled najvažnijih vijesti dana i Mirna Sadiković.
Parlament Bosne i Hercegovine u protekle 4 godine nije usvojio ni 1/3 planiranih zakona, pokazalo istraživanje Centra civilnih inicijativa. Suđenje Karadžiću pred tribunalom u Hagu prekinuto do 27. septembra kako bi odbrana mogla da prouči obimnu dokumentaciju dobijenu od tužilaca. Vrijeme sutra u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno sa sunčanim periodima, u Hercegovini pretežno sunčano, a poslije podne kiša. Jutarnja temperatura od 10 do 16, na jugu do 21, a najviša dnevna od 23 do 29 stepeni.
Slobodna Evropa.org.
Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Poštovani slušaoci, toliko za danas u emisiji Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Iz Sarajevskog studija pozdravljaju vas Enes Hrničić, Mirna Sadiković i Žana Kovačević.